Campus FM gli presenta
L'Ahart tira talaikla. L'Ahart snin tal'impero roman tal ponent ushwassa la loatio.
Kidban George Peresso. Tliet snin li Theodosius għatta fl-Italja wara li razzan l-invażjoni ta' Maximus ma kinux tliet snin ta' Amari Lasel wara iż-żwieġ tiegħu ma' żbejħa Galla li għajnejha kbar u skuri da' żebbuġa kienu serqulu qalbu. Lanqas tliet snin ta' vjaġġi turistiċi f'Ruma, Milan, Ravenna u Verona fost l-oħrajn. Theodosius kienu ħobda kollu li kien artistiku. Għajnejh kienu jitpaxxew b'dak li kien estetiku, bħalma hu kien jitpaxxa f'dak kollu li kien lussus u ekstravaganti. Kien iħobb ilbis sabiħ drappijiet fini debiet li iżajnuh festi u iklit u rigali u ċerimonji solenni, u kien magħruf għall-ħela tiegħu mill-fondi tal-imperu li kien ikompli jimla permezz ta' taxxi.
Ftit qabel ma kien beda l-kampanja kontra Maximus, kellu isaqqaf wiċċu marwixta qalila. Min-nies ta' Antiochia li kienu rvillaw meta l-imperatur kien nieda festi kbar biex jiċċelebra eluqiet minn snin minn mindu tela fuq it-tron imperjali u minn meta ibnu Arcadius kien beda il-ħames sena tiegħu il-kwinkwinnalija bħala Augustus ma' missieru. Dawn il-festi tal-anniversarji kienu jisiru bil-kbir fuq stit tal-Olimpijadi Griegi, imma kienu jiswew mitqlhom deb. U l-poplu kellu jħallas jew b'mod differ direttament billi joħroġ il-flus u debijiet jew indirettament billi jitnaqsulu privileġġi oħra bħannejdu aħna qamh u ħobs b'xejn.
Id-gergir tal-Antjokjani swilhom ħażin, qatt ta' irġiel kbar użar l-aktar mill-irħula, infexxew iwadbu l-ġebel u jkissru l-istatju tal-familja imperjali u jaħarqu fejn isibu.
Ir-rewwixta da mitsejra tliet ijiem. Imma meta it-truppi tal-imperatur stabbilixxew l-ordni, dak kollha l-inqabdu kbar u sansitra tfal, ċertament nis komuni li ssibhom minn ta' quddiem f'rewwixta bħal din, spiċċaw jew maħruqa, jew maqtula mill-bejjem jew imneħħija bisjuf.
U l-biża ma spiċċax hemm, il-banijiet pubbliċi u l-postijiet ta' divertiment tant għall-qalb in-nies ta' Antjokja kellhom jingħalqu. Għal xi żmien Antjokja inbidlet bħal lejl min-nar. Il-poplu irrealizza li kien offenda bil-kbir li l-imperatur l-aktar meta il-ġebel u it-kazbir tal-istatwi kienu fuq martu u bintu li kienu għadhom kif mietu u il-mejjet missieru li leħ kellu rispett kbir. L-imperatur riet sodisfazzjon u wara 23 ġurnata waslet kummissjoni biex issir taf mikien li xewwex lill-plebej. Ħafna senaturi, uffiċjali, negozjanti u nisolja tal-belt intefgħu il-ħabs. L-ispazju tal-ħabsijiet ma kienx jesaħħom. Kien qrib ir-Randan u l-predika tar-Randan mi wieħed mill-akbar oraturi tal-Knisja, Chrysostomu, ġabru lil poplu beżan lejn il-knejjes biex jisimgħu l-predki tiegħu jitqawwu u jitfarġu bihom.
Il-kummissjoni li waslet minn Konstantinopli għaddit lejl u jum tisma xxieda tal-priġunieri. Minn barra fejn inġabru l-qraba u n-nies imbikma kien jinstema l-ajjat it-twerżi il-biki u d-daqqiet tat-torturi fuq il-kbarat tal-belt bit-tama li minn fommhom joħorġu stqarrijiet dwar minn xewex lill-poplu kontra l-imperatur. Jider li l-imperatur ma ridx ixerret id-demm iżda rid jagħti lezzjoni ħarxa lil din il-belt li ma kinitx taf x'inhu trażin. U jumilija il-gbarat imżarġna. Mil-muntani fil-qrib waslet ġemma ta' nies għadma u ġilda mċerċra maħmuġa iżda fuq wiċċhom dera ta' Qdusija. Kienu l-anakoreti, l-eremiti li flimkien u ma' wkoll niżlu jitolbu ħniena f'isem Kristu għal dawk il-priġunieri. L-isqof xwejjaħ ta' Antjokja tela' Kostantinopli jitlob bil-biki f'għajnejh biex ma ssirx straġi minn imperatur nisrani fuq nies il-biċċa kbira nsara li issa kien sobihom minn emilhom u bħannis tal-belt biblika ta' Ninive kienu daħlu f'qoxritom. F'Antiokja, Giovanni Grisostomu kien qed iwissi minn fuq il-pulpitu lil dawk in-nies imdorrija fil-kumdita li waqt il-mexxejja kienu l-ħabs u l-isqof tagħhom kien qed jitlob ħniena quddiem l-Imperatur u ma' xorta waħda kienu qed jingħatawad baħrit b'taħlit ta' rġilu nisa fl-ilma ta' xmara Orontes.
Intant f'Kostantinopli l-Imperatur imqanqal minn dan kollu. Forsi dan li kien jistenna beka mal-isqof ta' Antiokja u ħareġ l-eddit tal-maħfra lin-nies u l-belt ta' Antiokja. U l-festi tal-Għid ġew iċċelebrati bl-akbar ġieħ u ferħ u l-kbir Grisostomu għala l-pritki tiegħu dwar il-kriżi tal-istatwi billi qal li jekk is-sultan ta' din id-dinja kapaċi jkollu qalbu kbira u jaħfer lil min kasbru, kemm alla sultan tas-sama huwa akbar li jaħfrinna dnubietna kollha li jkasbruha.
Din kienet il-fama barra ta' gwerrir rebbieħ li mxiet ma' Theodosius fit-3 snin li dam l-Italja. Bniedem ta' disċiplina iħobb iċ-ċerimonjal tal-palazz lest li jikkastiga lil min jagħmel id-deni sot iżda fl-aħħar mill-aħħar qalbu tajba. Tant li bqajna nafuh bħala Theodosius il-Kbir. Immorru mela niltaqgħu ma' Theodosius f'Ruma.
Id-daħla ta' Theodosius ma' ibnu Honorius tifel ta' 5 snin f'Foġru u Valentinian f'Ruma seħħet fit-13 ta' Ġunju tas-sena 389. Tħallat ma' n-nies aristokratiċi u komuni, qassam rigali, attenda festi u n-nies qalet kemm hu minn tagħna.
Imbagħad żar is-Senat fejn sarlu diskors minn it-tifħir u ta' nisrani Kattoliku li kien ma setax melta għax ma l-isqof ta' Ruma.
Ruma li żar Theodosius kienet għadha Ruma mimlija glorja l-om tal-Imperu. Imma Ammianus Pagan u mill-Vant ħallilna deskrizzjoni ta' Ruma ta' dawk iż-żminijiet li ma tantx tagħmel ġieħ lil din il-belt qadima.
Jagħtina deskrizzjoni kważi satirika u ta' tkażbir tal-aristokratiċi ta' Ruma jiddandnu mlibsa bl-aħjar il-bies mexjin fit-toroq imdawra mill-sira u l-klijenti tagħhom biex juru l-pożizzjoni għolja. Jiddiskrivihom bħala li jħobbu jitħaltu ma' min jasal Ruma u jkun ta' xi poter kellhom ħafna kliem fierah u ipokriti l-aktar bejniethom is-sinjuri anki jekk ma kinux jaħmlu lix-xulxin u ħallihom jitbewsu u jagħmlu lix-xulxin bħalli kieku tassew minn qalbhom kien jixtiequ l-akbar ġid lix-xulxin minkejja l-anżid li kellhom wieħed lejn ieħor. U meta jaslu f'xi post pubbliku, bħal ngħidu aħna il-banijiet pubbliċi, ħallihom jiddandnu u jagħmlu spettaklu minn fuq ħabihom infushom. Ir-Rumani kollha mhux inqas l-aristokratiċi kienu laba kbar tal-azzard, superstizzjużi, jsegwu kuljum it-bassir tal-istilel, ma tantx tista' tafdhom, kelma ma jżommuhiex u moħħhom biex ireknu l-ġid anki b'nu mod korrott.
Dawn kienu l-aristokratiċi li iltaqa' magħhom Theodosius meta mar Ruma, iżda l-plebej ma kienux aħjar.
Kem kellhom għaxja ta' lejla, uħut minnhom skont Ammianus bil-kem kellhom sand li xjilbsu, imma kienu minn fuħin bihom infushom għax kienu Rumani u kienu jażlu ismijiet għall-uliedhom bħal tal-aristokratiċi biex iħossuhom importanti. Kienu jgħaddu ħafna ħin fil-qas qrib il-postijiet ta' divertiment, jixorbu, jilabu l-azzard u jitilfu l-ftit flus li jkollhom l-aktar fl-imħatri tat-tiġrijiet ta' żwiemel fiċ-Ċirku Maximus. U erħilhom jistu l-ġerrejja u l-iżwiemel jekk jitilfu. u oħrajn jagħmlu xi magħmul kontra l-ġerrija li fihom ma jkunux labu l-flus. Din id-drawa tas-saħta tant kienet mifruxa f'Ruma li Theodosius f'waħda mill-ħafna liġijiet tiegħu biex isalva wiċċ Ruma kien ħareġ edit li ħadd mesa ta' jmur għand min jagħmel isħaħar biex jagħmel xi magħmul minħabba telf waqt it-tiġrijiet. Fl-Imperu Nisrani ix-xogħol ta' tbassir u sħarijiet kien ipprojbit u Theodosius kompla saħħa ħdina l-projbizzjoni. Għamilha ċara li ħadd ma seta' jħolli ġibi fidu biex ipattija li l-min ikun għamillu xi magħmul. Min inqabad kellu għalih il-pina tal-mewt. Fil-veru sens tal-kelma ma' din il-liġi ma kienx imlob.
Għalkemm Ammianus jagħmilha ċara li dan kollu ma kienx jgħod għar-Rumani kollha, iżda l-kittib minn Antjokja wera fil-kitba tiegħu id-disprezz għal din il-belt li kienet tilfet lil allat tagħha antiki u ġieħa. Ma jsemmi xejn dwar irwieħ tajba fosthom qatt ta' nisa li kienu iħadnu l-Kristjaneżmu li kienu jgħaddu ħajja ta' talb u xaħda. Ħafna minn dawn in-nisa awsteri minkejja li uħut minnhom kienu ġejjin minn familji nobli, dixxendenti tal-aħjar familji ta' żmien ir-Repubblika kienu bnew bħal monasteri fuq l-Olja Aventina dak iż-żmien imbeda mill-istorbju taċ-ċentru Ruman u kienu jgħixu ħajja ta' talb.
Minn Ruma, Theodosius reġa' mar Milan fejn kien ġaltaqa' mal-Isqof Ambrogju li lejh kellu rispettu biża. Ġa fl-ewwel żjara tiegħu f'Mediolanum qabel niżel Ruma kien sar jaf xi jsarraf dal-isqof.
F'Milan Theodosius kien sema b'fatt li kien ġara f'belt mibnija fuq ix-xmara Ewfrate. Hemm x'insara kienu ħarqu sinagoga tal-insara u xi rħib kienu iġġillu mas-segwaċi eretiċi injostiċi u ħarqulhom fejn kienu jiltaqgħu. Theodosius ma ridx dan l-inkwiet, kellu fid-demm kontra min kien jieħu l-liġi bdeħ. Bat jamar li terġa' tinbena s-sinagoga mill-flus tal-imperu u l-konti, il-komes militari, jikkastiga kif jixra anki lill-irħib li kienu irvellaw kontra l-injostiċi. Meta Ambrogju sema bid-deċiżjoni tal-imperatur flogżam miegħu ħada qatt tabla ħabel kontra tiegħu, l-ewwel bitra imbagħad personalment minn fuq il-pulptu fl-ispjega tal-passaġġ mill-qari tal-Bibja li Ambrogju bla tidwir ta' kliem iżda b'retorika magħrufa dawwar għall-każ tal-imperatur. Theodosius fehm li Ambrogju kien qed jattakka lilu. Wara l-pritka, l-imperatur u l-isqof komplew l-argument. Ambrogju ma kienx lest li ikompli s-sagrifiċu tal-qudiesa quddiem l-imperatur kieku ma wedux liħu il-passi meħtieġa biex jirrevoka l-kmand preċedenti tiegħu. Theodosius kellu ibaxxi rasu u għaddiet ta' Ambrogju.
Iżda fit-tieni żjara ta' Theodosius f'Milan fejn wasal hemm f'Novembru, seħħ fatt ieħor li reġa' ġab f'konfront lill-Imperatur mal-Isqof. Mill-inbeda Tessalonika belt tal-qalbu li fiha kien għex għal żmien mhux ħażin, għal ħabta ta' April 390 waslitlu l-aħbar li hemm l-affarijiet ma tantx kienu kalmi. In-nies tal-post imkabbra bin-nisel tagħhom Grieg ma tantx kienu qed jaraw tajjeb lill-att ta' suldati federati gotiċi li uħud minnhom kienu jridu jilqgħuhom fi djarhom kif kienet id-drawa fejn kien ikun hemm stazzjonati qatt ta' suldati. Il-kmandant tal-infanterija kien ċertu Boteric u nnifsu aktar x'Teutoniku u kien għamilha ċara li f'Tessalonika ma ridx min iqedlu l-bżieq fuq imnieħru. Ġara li ċertu ġerrej tal-karrijiet ta' żwiemel, popolari ħafna man-nies tal-belt, kien ikkommetta xi ħaġa kontra l-liġi. Ippretenda li għax kienu popolari u maħbub, Boteric ma jħux azzjoni kontra tiegħu. Iżda Boteric tefgħu il-ħabs bada l-kbir tal-popolazzjoni. Iżda l-uffiċjal gotiku ma ridx jisma'. Għamet protesta. Għall-ewwel ta' ġemma' żgħira, imbagħad bdew jinġabru aktar nies għamlu għal Boteric u għal xi uffiċjali tiegħu għeddewhom u meta daw komplew iwebsu rashom, in-nies infexxew għal fuqhom u qatluhom u daru bl-isma tagħhom mat-toroq ewlenin tal-belt.
Meta Theodosius sema b'dan bagħat aktar soldati, xi storiċi jesaġiraw u jgħidu li saħansitra bagħat madwar 15,000 biex iġib il-belt f'posta. Ta' ordni biex numru sew tal-ċittadini ta' Tessalonika iħallsu b'demmhom, ħadu jew ma ħadux sen fir-rewwixta. Intażlu xi nies bla ma qabel saret inkjesta u ħaduhom fiċ-ċirku ta' tlielaq fejn sar massakru sħiħ minnhom mis-soldati.
Meta Ambrogju semma b'dan il-massakru tal-biża' għadha b'mhux ftit
Waġa kint kellem ma l-imperatur dwar l-imġiba ta' nis Tessalonika, u kienħa minn fommu l-weda li ma kienx sa' jġib ruħu maħħom illa kbira. Kim jatijom t-wissija u jerġa' jġib il-belt f'posta. Iżda dak li għamel Theodosius imxewwex mill-pariri tal-konsilliera u l-konsulenti tiegħu kien ħafna aktar minn sempliċi tarima. L-atlaq li Ambrogio għallu li mardux fil-knisja meta huwa jkun qed joffri s-sagrifiċċju tal-Ewkaristija. Għallu li jekk til ta' persuna waħda kienet biżejjed biex iċċaħdu milli riċċievi l-Ewkaristija, kemm aktar il-mewt ta' eluf. Ambrogio der iebes fid-difiża ta' drittijiet tal-innoċenti. L-interdett kien pina qalila, iżda meħtieġ, u Theodosius ġif tiegħu u laqa' bindiema. Iżda l-maħfra damet ma waslet. Damet ix-xhur, b'kollox 8 xhur.
Kienu resqin il-festi tal-miliet u l-imperatur xtaq li jiċċelebra dik il-festa fil-Knisja mal-Fedili. Kunsillier tiegħu Rufinus, l-istess wieħed li kien ħeġġu biex iwettaq dak il-massakru, indaħal biex imur personalment għand l-isqof ħalli inneħħilu l-interdett. Ambrogio far kifra lil-Rufinus quddiem għajnejh u għajru kelb bla mistħija. Ambrogio kien jaf li dan Rufinus kien bniedem bla skrupli, mixxejn għamel karriera bil-mod korrott tiegħu. Kellu idawwar dembu u jitlaq minn quddiem Ambrogio. Issa l-imperatur innifsu u milja lilu innifsu u ma risib l-isqof daru u talbu jaħfirlu tkun xi tkun il-kondizzjoni li jagħmilu.
Ambrogio u nifsu b'esperjenza ta' mexxej ċivili fem li dak l-ordni tal-massakru kien frott ta' passjoni għamija. Kien jaf li l-bniedem l-intelligenti jew bl-għal jekk ikun blama tar-rabja żgur juhu deċiżjonijiet żbaljati. Għalhekk amarlu li barra li juru indima tiegħu fil-pubbliku biex jagħti lezzjoni lis-suldati tiegħu, kellu kol joħroġ liġi li bejn il-firma ta' sentenza kapitali u l-esekuzzjoni tagħha kellhom jgħaddu 30 jum biex jekk meta l-passjoni tibret wieħed jirraġuna ħjar u jkun jista' jbiddel l-ewwel fehma u d-deċiżjoni tiegħu.
Theodosius laqa dan il-parir għaqli tħalla jidħol fil-bazilka fejn għamel penitenza pubblika bl-irmit fuq rasu u talab maħfra lil kulħadd bidmuħ fajneh. Mhux hekk biss. Bordni tal-istess isqof kellu iħalli postu minn fuq il-presbiterju kif kienet iddrawwa f'Kostantinopli u jmur man-nies. L-isqof esiġenti qallu:
Dak il-post tal-qassisi, il-porpra tamlek imperatur, iżda mhux qassis.
Meta aktar tard reġalura li Kostantinopli ħammijaw it-talim ta' l-umiltà li kien sawab fuq l-isqof qaddis ta' Milan u neħħa id-drawwa għall-inqas sakemm damu li post l-imperatur ikun fuq il-presbiterju. U dejjem kellu fuq fommu klim ta' tifira l-Ambrogio tant li wasal biex jgħid:
Ambrogio huwa l-uniku qassis li naf li verament jistħoqlu li jkun isqof.
Id-daħla tiegħu f'Kostantinopli kienet waħda solenni u trionfanti. Nafu kemm Theodosius kien iħobb iċ-ċerimonji. Għad-daħla intużaw il-jonfanti li ġibdu l-karru tiegħu għadda minn taħt Portaurea, il-bieb imdieb li hu kien kesab id-deb bħala tifkira tar-rebħa tiegħu fuq Maximus u iltaqa' mill-ġdid ma' ibnu Arcadius.
Nieħu Theodosius ħalil dak ir-Rufinus li kien taħ il-parir biex jagħmel il-massakru ta' Tessalonika li issa sar il-kunsillier tiegħu. Dan bil-mod il-mod imma b'mod sot ħeles mir-rivali li sa f'Kostantinopli li setgħu iwaqfu l-ambizzjoni tiegħu biex jikber aktar. Biskuża jew oħra ħeles minnhom, ħadd minn dawk li kienu madwar Arcadius ma kellu subaħ dritt. Qed netuħdi l-importanza lil dan Rufinus, għax il-qudiem san il-taqaw miegħu aktar spiss fl-istorja tagħna.
Theodosius complas aha il fide nesranie ortodossa scont il credo trinitario, gibir kem kin gibir o johroc kem kin johroc editti favur il cristianesmo o contra il paganismo, Theodosius kello jiffaccia resistenza awijam il pagani, o hafna min dawn il pagani kienu oraturi o filosfi li kienu jafu jiġbdu għal warajom il folol.
Palma ġara fl-Eġittu, pajis fejn il-Kristjanezmu kien qabazzew, iżda ma rnexxilux jeqret id-drawiet u twemmin pagani millenari. Dan naraf fil-każ tat-tempju lill-Alla Serapis jew aħjar tal-Allat Serapis għax Serapis kien kombinazzjoni tal-Alla Eġizzjan Osiris u l-Alla Grik Apis. Serapis kien importazzjoni Griga mill-Eġittu fi żmien id-dinastija Ptolemaika. It-tempju tiegħu fl-Ixandra kien xi ħaġa meravigliuża bħala arkitettura, magħruf għall-iskalata twila li kellu biex tasal għalih. L-istatwa kienet kbira immens, miksija deb, fidda u zafiri. Ras l-Alla kienet xi ħaġa speċjali. Fin-nofs kienet formata ras tal-jum, fil-ġenb ras tal-lupu, fuq il-lemin ras ta' kelb lest biex jiżbranak. U kollox jiċċaqlaq b'makkinarju li kien immexxi bil-moħbi mis-saċerdoti tal-Alla li Alla jagħti mistaġeb tal-miġema kienu jiġbru ħafna flus u għotjiet oħra.
Fl-Ixandra, il-belt minn fejn il-Kristjaneżmu iddefenda it-tliet persuni tas-Santisma Trinità f'Alla wieħed, statwa bħal din kienet dawa monstruża. Theodosius kien ġata ordni snin qabel biex jingħalqu it-tempji kollha pagani, bit-tama li meta jingħalqu tispiċċa d-devozzjoni lehom. Hekk ġara li ħafna tempji. Iżda mhux hekk ġara lejn it-tempji tal-Alla Serapis. Il-qassisin tiegħu żammew id-devozzjoni tiegħu ħajja. L-isqof tal-Ixandra, Theophilus, ħada kontra din id-drawwa u qam il-awġ bejn l-insara u l-idolatri. L-insara għall-ewwel spiċċaw minn taħt meta marru biex jattakkaw u jalqu dan it-tempju. Sabu reżistenza sħiħa u uħut minnhom spiċċaw maqtula. Id-demm inxteret minnaħa u mill-oħra. Theophilus irrikorra għan Theodosius li kellu jieħu itri ibsa imma meħtieġa. It-tempju kellu jitwaqqa, id-digrit kien ċar.
L-insara li nqatlu f'dan il-għawġ huma marmari. Il-qadam birka tagħhom tiskużana milli nieħu passi biex nivvendikaw il-mew tagħhom. Daqstant ieħor, aħna nagħtu l-maħfra sħiħa lil dawk idolatri li ġabu dan l-għawġ. Iżda aħna nikkundannaw is-superstizzjoni firħa tal-ġentili u nagħmlu l-erba tat-tempju tagħhom.
Tempju ma damx ma twaqqa bl-istatwa b'kollox, biċċiet minna bl-irjus li minn ras minnhom ħarġet tiġri bejta ta' ġriede, imkaxkra mat-toroq tal-Ixandra. Dakinhar kien hemm festa, u hekk spiċċa it-tempju arkitettoniku ta' Serapis, iżda sfortunatament ma spiċċax biss il-kult idolatru.
Jekk fl-Ixandra kienu qed jaqgħu l-irjus tal-Alla Serapis, fil-punent kien se jaqgħu tron ta' Valentinian it-tieni.
Valentinian it-tieni issa sar id-dixxiplu fidil ta' Ambrogio. Mingħajr l-intħil ta' ommu, Valentinian seta' joħroġ il-karattru aktar ġwejjed u kwiet tiegħu. Kien bniedem magħruf għall-imġiba kassa tiegħu, iżda daqstant ieħor kien magħruf għall-ġibda li jħutu l-bniet, ġusta u grata, li baqgħu xebbiet biex jibqgħu iduru bih. U nnifsu baqa' maż-żewweġ.
Biex jgħinu anzi biex imexxi minn floku, kellu ġenerali aktar mit-tribu influenti tal-Franki. Dan kien jismu Arbogast, ġeneral u stratega tajjeb, iżda arroganti. Kien jagħmel li jrid, min jrid, ħadd ma kien jaflu. Minn azzar dejjol li leħnu kontri spiċċa maqtul bis-sejf blamma bħalma ġeneralu ċertu Harmonius li ma felax ma jitkellimx u dim l-arroganza u l-korruzzjoni tiegħu. U Arbogast baqa jiġri warajh anki meta Harmonius mar jinħeba fis-segretum il-kamra privata tal-imperatur. Arbogast daħal hemm u nifdu għad ieħor kien qed jistken mal-porpra tal-imperatur. Valentinian it-tieni fehm li dak il-ġenerali kien perikolus anki għalih. U meta darba batlu bil-miktub li kien se jneħħih mill-kariga, Arbogast bl-akbar arroganza daħal quddiem l-imperatur ixejr il-kartu quddiemu qallu mhux int għamiltni u mhux int tneħħini. U qattaf mitbiċċa l-ordni tal-imperatur. Sansitra darba tant tellaħħomlu l-iż-żażov Valentinian li dan tilef is-sabar u ħareġ is-sejf biex iħeb għalih. Arbogast sfidaħu għallu, għal min ħriġtu dak is-sejf. L-imperatur infixel, reġa' qiegħed is-sejf fi ħżiemu ويجب هيمت عليا عشان كمين امبراطور ان هوس لمندش صح هنك مندك
دكن البنيدم اللي جاب فيلالي وجاب المود بموت يويهور للفالنتينيان التيني الامبراطور قاتما كان ابيه الصحة إسا أكتر بدا إهو سوايين الداني تلالو كين ينصب فيان إنها تايس فلتا فرنسا أبات مساجير بشي مريايت للامبروجيو يجي من ميلان هاللي يامدو بحالا نسراني كاتولكو عشرة مور إهادان إتوين من تمسيرو لتياو كلو ستيمة كبيرة الداني كومبلاتيلا بدا يدليريا يستقسي يك امبروجيو وصالش امبروجيو متى سما بلهبار ما تنكرش هلا كلوش وبدا الفياتش بشي مور إسيب لزازوه فالنتينيان
إذا وصلت الوحبار بش ما يؤوشي تهابت ياسال سهدين السودة تالماريد فالنتينيان الامبراطور زازوح في الهمستاج تاميو السبت ليلة البنتيكوست تالسنة 392 انستاب ميت فقات في سوتو أربوكاست هارست أري أوفيشيالي للامبراطور متلوف بالدني كن أتر روح بدايه مش كل حد نزلا هافنا حزبو لديك كنت موتا البروكوراتا من أربوكاست النفسو Zda xi storiċi ta' żmien sa' ansitra Sant'Austin juriu li ma kunux jafu sewwa x'wassal għall-mewt liż-żagħżugħ Valentinjan jekkux il-moħħ imħarbad bid-deni jew il-ħażen qarrieqi ta' Arbogast. Jidher li l-verżjonijiet differenti donhom kienu maħsuba biex waħda tmeri lil-oħra.
Il-ġisem taż-żagħżugħ Valentinjan ittieħed f'Milan fejn Ambrogio għamillu paniġirku mill-isbaħ li bekka lil kulħadd. L-aktar lil-ħut l-imperatur ġusta u grata.
Immoħtum galla Marti Odosius barra li bkiet ħalfet li tivvendika ruha mill-mewt tagħha. U dan kellha tagħmlu permezz ta' żewġa Theodosius li dam jaħsibha jistenna iħalli għal-għada ta' Spanjol tipiku jara l-affarijiet kif ġejjin x'jaqbel u ma jaqbilx. Iżda fl-aħħar għal darb'oħra kellu jaqsam lejn il-punent.
Imma dan narawh fil-programm li jmiss. Smajtu.
L-aħħar titjira tal-ajkla. Sensila fuq it-tmiem tal-Imperu Ruman tal-Punent.
Riċerka u kitba ta' Giorgio Peresso. Prezentazzjoni u produzzjoni ta' Giorgio Peresso u Selim Buħaġar għal Campus FM.